11:06, u drugom smo satu prepodnevnog magazina Talasanje i čućemo šta nas očekuje u narednih 60-ak minuta. Početak ove sedmice obeležile su informacije o bankrotu najstarije turističke kompanije na svetu, Thomas Cook. O uzrocima i posledicama, kao i nagoveštima da bi propast tog tur operatora mogla zauvek da promeni mapu turizma, govorit ćemo u prvom delu emisije. Gost Beograda je jedan od najznačajnijih srpskih pisaca današnjice, Viktor Jerofejev. U svojim delima oštro i sa mnogo cinizma kritikuje rusku političku i društvenu stvarnost. To čini i najnovijim romanom Ružičasta mišica, koji je sinoć predstavljen srpskoj javnosti. U drugom delu magazina saznajemo više o knjizi i autoru. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Do you still believe in
Dobri poznavaoci prilika u turizmu smatraju da je bankrot kompanije Thomas Cook najveće propadanje nekog tur operatora od kako postoji turistički promet u svetu. Implikacije bi mogle biti nesagledive i pretpostavlja se da će ova grana zasigurno promeniti svoj koncept. O uzrocima i posljedicama govorimo u narednim minutima, a sagovornik nam je profesor Univerziteta Singidunum, Jovan Popescu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala lepo.
Da bismo mogli da shvatimo razmere posljedica propadanja kompanije Thomas Cook, trebalo bi najprije da podsjetimo koliko je zapravo bila velika ta kompanija, profesore.
Thomas Cook je po mnogim pokazateljima više nego značajna kompanije u oblasti turizma. Uz TUI Nemački je zaista vodila u tom smislu, bila na čelu. Ako kažemo da je 2018. godine recimo ukupna prodaja Thomasa Cooka bila oko 9 milijardi funti britanskih, da je bilo 19 miliona kupaca, potrošača, turista i da je u okviru sistema grupe Thomas Cook bilo zaposlenih 22.000 ljudi u 16 zemalja, tad je više nego očito da uticaj Thomasa Cooka na svetsko poslovanje u vezi sa organizovanjem putovanja je više nego značajno. Ono što je naravno obeležava ime Thomasa Cooka i kao korporacije, grupe i kao zaista imena i prezimena jeste činjenica da je u jednom razdoblju, a to je bilo pre 178 godina, Thomas Cook učinio da turizam postane ozbiljan posao, formulišući one što se zovu organizovane putovanja u turizmu, a to je objedinjavanje više usluga, pre svega prevoza i smeštaja, u okviru jedne usluge koja je po definiciji bila niže cene u odnosu na one koje je kupac, potrošač samostalno mogao sebi da obezbedi. I to je prednost koja je obezbedila takvoj vrsti kompanija, prednost u dosadašnjem poslovanju.
Ali očigledno su se neke stvari ipak vremenom promenile i sudeći po ovom ishodu, Thomas Cook nije na vreme prepoznao potrebu da se menja.
Kaže se da je jedno od objašnjenja onoga što se desilo sa grupom Thomas Cook je činjenica da su oni primenjivali analogni model poslovanja u digitalnom svetu. Odnosno, mnogo toga se promenilo, promenili su se navike potrošača, način na koji oni organizuju svoje putovanje, a Thomas Cook je ostao bez odgovarajućeg odgovora, bez odgovora na sve to i to je bio jedan od razloga, ako kažemo, da kažemo one koji se odnose na poslovni model. Bilo je naravno i drugih razloga koji su doveli do ovoga čemu smo bili svjedoci pre nekoliko dana.
Da, pretpostavljam da i konkurencija umeđu vremenu radila dosta i da tu
konkurencija uvek radi.
Da.
Konkurencija uvek radi, naravno. A bilo je više činilaca, ako bismo izdvojili neke razloge koji su doveli do ovoga, kaže se da je osnovni naravno bio taj dug oko kojeg se sve vreme i vodila borba.
Samo mi kažite, molim vas, kako je moguće napraviti dug od 1,7 milijardi u jednoj ovakoj grani gde vi ipak imate gotovo zasigurno plaćanje?
Smatra se, pa imate zasigurno plaćanje, međutim poslovne okolnosti se menjaju, ali kaže se da je prapočetak svega toga bila 2007. godina kada je Thomas Cook, kažu neoprezno, ušao u spajanje sa grupacijom My Travel u Engleskoj, koja je imala jedan veoma važan brand za Engleze, Air Tours. Međutim, to se iz niza razloga pokazalo kao veoma neprikladno za Thomasa Cooka i on je u suštini na svemu tome gubio i onda to sad se samo višestruko uvećavalo tokom vremena, a onda uzimanje kredita i sve ostalo, kad to krene jedna spirala. Smatra se da ti dugovi koji su na kraju iznosili čak, kažu, 1,7 milijardi britanskih funti je nešto što je zaista basnoslovno, što je pokušalo da se na neki način sanira taj problem dobijanjem kredita od banaka i od jednog kineskog fosuna, kineskog investitora koji već imao određene akcije. Međutim, na kraju je nedostajalo nekih 200 miliona funti koji celom svemu tome čine nam se beznačajnim, ali vlada nije želela da Britanska da pomaže privatnom biznisu, a banke su jednostavno čekale naravno intervenciju vlade da bi onda oni kao kreditori imali bolji položaj. Također se smatra da je apsolutno bio neodgovarajući odgovor menadžmenta upravljačke strukture Thomasa Cooka. Kasno su reagovali na neodgovarajući način. Zatim, također se smatra da je Brexit jedan od činilaca, jednostavno zato što je posebno ove godine na neki način zbog sve neizvesnosti odgodio odlučivanje potencijalnih kupaca u donošenju odluke o turističkom putovanju, zatim paradoksalno ili ne paradoksalno vremenski uslovi koji su prošle godine bio onaj talas vrućine, pa je prošle godine su se mnogi odlučili da ostanu kod svojih kuća, da ne putuju u inostranstvo, pogotovo iz Velike Britanije, i ove godine su bili isto tako neodlučni, što naravno ne obezbeđuje odgovarajući ritam. Tako je, tako
je.
Zatim, naravno, konkurencija ima značajnog uticaja, prvenstveno, kad kažemo analogni u odnosu na digitalni poslovni model, Airbnb kao način obezbeđivanja smeštaja je mnogo uticao na promenu ponašanja turista na tržištu i način odlučivanja kuda će da putuju. Ako to sad spojimo sa low cost avio kompanijama,
da, to da podsjetimo, ko ne zna, da je Thomas Cook imao 94 aviona u svojoj floti, dve avio kompanije.
On je imao veoma razgledato u poslovanju u tom smislu da je imao naravno taj tur operatorski deo spojen sa sistemom turističkih agencija, hotele, rekli ste s pravom, bilo ih je oko 94, i aviokompaniju koja je imala iz više delova se sastojala. Jedan je čak i u Nemačkoj, koja sad na neki način injekciju mu je dala sada da bi opstao Kondor, da bi opstao na tržištu. Prema tome, jedan veoma široki model koji treba obezbediti dovoljno sredstava za funkcionisanje jednog takvog razvođenog, i to je u suštini,
i to u konkurenciji sa low cost kompanijama osuđeno na to.
Veoma su se diverzifikovali, raširili poslovanje, mnogo toga nisu imali u sobstvenom vlasništvu, što onda ne obezbeđuje dobre osnove. Prema tome, sve su to bili činioci koje su jednostavno doveli do ovog čega su doveli, što je s jedne strane tužno, jer Thomas Cook ime neizostavno povezano sa onim najboljim što se dešavalo u razvoju turizma, činjenici da je omogućeno velikom broju ljudi da koristi svoje godišnje odmore, a da pri tome ne mora da plati puno, uslovno rečeno. I, međutim, sada su druga vremena, drugi obezbeđuju isto to na malo drugačiji način nego što to čini Thomas Cook.
Iz toga su možda upravo oni koji kažu da je ovo zemljotres zapravo turistički, a da taj tsunami, te posljedice koje stižu će zapravo tek da se osete.
Jeste možda više naizgled nego što će u stvarnosti biti tako. Koje mogu biti posljedice? Naravno, prvo da kažemo ko je najviše oštećen celim ovim događajem, naravno potrošači, koji su 150.000 turista treba prebaciti i vratiti u njihovo mesto stanovanja, polazni aerodrom. Kažu da je čak 600.000 turista ukupno pod delovanjem posledica. Rekao smo, ima oko 21.000-22.000 ljudi zaposlenih, naravno. Mnogi od njih će dobiti, u stvari već su dobili otkaz, neki imaju prava na neke vrste refundacije itd., apsolutno oštećeni. Zatim, hoteli koji uobičajeno bivaju naplaćeni po završetku usluge i posle određenog vremenskog razdoblja, naravno i oni
će pretrpeti, da, pitanje da će uopšte povratiti taj novac.
Da, sad sledeće pitanje je to, naravno, na koji način i koliko. I naravno, turističke destinacije kao celine su takođe veoma pod uticajem ovog što se desilo. Na primjer, što se tiče Kanara, Kanarskih ostrova, od 12-13 miliona turista koji godišnje posete Kanare, čak 4 miliona je dolazilo preko Tomasa Cooka.
Trećina.
Jeste to zemljotres, međutim, tom zemljotresu se naravno neki, ajde upotrebujemo taj izraz, raduju.
Da,
i
da.
Već se kaže da evo već Tui kao broj jedan u tom poslu, koji je pre neku godinu takođe bio u nekim turbulentnim vremenima, ali je to, pošto nije bila takva vrsta uzroka, relativno uspešno prebrodio, jednostavno smišlja dobre načine kako da nadoknadi ono što je do sada radio Thomas Cook, a naravno neće biti jedini. I naravno uključit će se i svi ostali oblici organizovanja putovanja, nezavisni od tog, uslovno rečeno, klasičnog turoperatorskog posla. Prema tome, turizam će prebroditi ovu, sasvim sam siguran, ali će i ovo biti dodatni posticaj da se što više oni koji funkcionišu preusmere da ne posluju na analogni način u digitalnom svetu, već da
online,
apsolutno se prilagode da, vremenu da. U kojem žive. Naravno, uvek će ostati i taj način putovanja. Ima mnogo razloga za to i mnogi činjenice koje upućuju, ali generalno gledajući mora se naći prava mera i pravi delovi tražnje gde se može na taj način poslovati. Ko može još, već se kaže da su ove low cost kompanije, EasyJet, Ryanair, da su takođe neki od dobitnika, jer će u svakom slučaju zbog tog što je isključena sada flota Thomasa Cooka na neki način
dobijaju nove destinacije.
Tako je, tako je. Prema tome, mnogo je onih koji su pod uticajem. Kaže se, na primjer, da će neki od poznatih, da se mogu naći neki od poznatih brendova na turističkom tržištu, kao što recimo klub Mediterane, koji u bliskoj vezi sa Thomasom Cookom, da će i on imati odgovarajući posao. I sobrano tome, mnogo je onih koji mogu biti podarovanje poslovica, ali sve to čini mi se samo deo opšti promjena koje se dešavaju u turizmu danas, da jeste sada digitalni model taj koji preuzima poslovanja, preuzima primat, ali moramo voditi računa o činjenici da paralelno sa trim idu neki drugi problemi koji takođe su vezani za to omasovljenje putovanja, a to je činjenica da se sve više govori o takozvanom prekomernom turizmu, over turizmu, činjenici da...
Mislite, na primjer, Barcelona,
pa,
to?
Barcelona, Dubrovnik, Amsterdam...
Počinje to su sad pobuna ljudi koji žive tu.
Apsolutno,
na neki način.
Pre svega su veliki gradovi, ali ne može samo veliki gradovi biti predmeti. I oni manja turistička mesta, jednostavno, Grčka ostrva neka, jednostavno, sve vreme je samo cilj kako se to kaže, što više aviona napuniti putnicima koji će sve češće putovati u turističke destinacije, samo pitanje je koliko lokalno stanovništvo, životna sredina u takvim turističkim destinacijama jednostavno mogu da podnesu takav vid omasovljenja turizma.
Šta je alternativa?
Alternativa je uvoditi neke ograničenja koja mogu, kad se kaže ograničenja u poslu,
tržišta, negde morate
kad se kaže
narod...
ograničenja u poslu koje je usmeren na brojke, na dovođenje što više turista, mada apsolutno treba više voditi računa o prihodu turizma i poređenju prihoda sa troškovima od turizma prostog broja dolazaka turista. To je suviše jednostavan pokazatelj da bi predstavio pravu suštinu onoga što se smatra danas turizmom. I u tom smislu ograničenja. Jednostavno treba učiniti poput nekad i onim što se zove demarketing, suprotno marketingu. Na neki način preraspodeliti dolazak turista tokom godine, ukoliko je moguće. Između ostalog, to se radi od uvek i cenama. poskupljuju i karte za ulaznice za muzeje i sve ostalo, jednostavno da bi se destimulisala ogromna masa ljudi koje bi u isto vreme da vidi nešto, oseti, doživi.
Ili da se neki termini ponude koji možda nisu toliko popunjeni.
Apsolutno. Znači ima tu i o tome se ozbiljno razmišlja, jer to mora biti odgovor. To sad, došli smo i sad je Thomas Cook, koji je bio rodonačelnik organizovane putovanja. Kompanija je sada propala u vreme u suštini kada taj broj putovanja generalno gledajući u svetu je enormno raste, stalno raste, pri čemu još uvek neka tržišta nisu ni počela da se pojavljuju. Kina je tek delimično svoje mogućnosti iskorišćava u međunarodnom turizmu, putovanje kineskih građana. Indija, Indonezija, Afrika kad se probudi. Znači, mogućnosti za rast turizma su neverovatne, ali naći pravu meru je sad drugo pitanje koje, između ostalog, i ovo što se desilo sa Thomasom Cookom, može biti jedan takođe od dobrih razloga za razmišljanje kako i dalje, kako i u turizmu dalje. Baš to.
I možda za kraj samo da još nam je to promaklo, kako će biti obeštećeni svi ti ljudi i te silne kompanije turističke koje su kao subagenti Thomasa Cooka radile, takođe će snositi posledice. Dakle, oni na neki način imaju potrebu da budu obeštećeni. Da li te osiguravajuće kuće mogu to da
koliko mi je poznato, postoji u Engleskoj, u Velikoj Britaniji postoji taj sistem ATOL vezan za njihovo funkcionisanje na organizatora putovanja na turističkom tržištu, koji obezbeđuje da se u ovakvim slučajima kao što su se, koji su se desili, da se obezbedi povratak iz turističke destinacije.
Oni koji su se tu zapisali.
A sve ostalo je sad predmet nekih regula koje su prvenstveno nacionalne i uslova koje su precizirani ugovorom koje su imale organizatori putovanja sa kupcima.
Da.
I zato uvek treba gledati
opšte
i posebne uslove putovanja, a to važi i za našu zemlju, da biste znali koje su vam prava. Kada tako putujemo, najčešće to i ne gledamo puno, nadajući se da će sve biti dobro, ali nije loše pogledati. Pažljiv potrošač, pažljiv kupac mora da vodi račun o tome.
I da izbjegne, ne daj Bože, ovakvu situaciju.
Ne mislim na ovakve vrste, ovo ipak...
Nešto što se ne dešava svaki dan.
Ipak zemljotres, ali zemljotres koji jeste snažan, ali mislim da će turizam već i takav da će taj zemljotres na neki način veoma brzo savladati.
I kako rekao ste, ima tu i dobri. Ko zna zašto je to dobro?
Pa dobro, to uvek ima. Može to da se
u
kaže.
U kom pravcu bi taj
ali može pomoći, može jednostavno pomoći ne samo boljem razmišljanju, nego praktičnim merama koje mogu dovesti do poboljšanja na turističkom tržištu. Ne samo da se ovo ne desi, nego rešavanje nekih pitanja koje su veoma bitne za budućnost turizma, i ne samo turizma.
Sagovornik nam je bio profesor Univerziteta Singidunu Jovan Popescu. Najljepša hvala što ste nam pomogli da razumemo uzroke i posledice čitave ove situacije u vezi sa bankrotom kompanije Thomas Cook.
Hvala i vama.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Gomex, vikend akcija.
Sveže pile grill, kilogram 179,99. Dimljena slanina Nedeljković, kilogram 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
50 godina manifestacije Radost Evrope. Dečiji kulturni centar Beograd poziva vas na put u središte sreće u okviru jubilarnog 50. međunarodnog susreta dece Evrope Radost Evrope. Preko 500 učesnika iz celog sveta. Dođite na gala koncertu Sava Centar, karneval u centru grada, programe u Dečijem kulturnom centru. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Eko.
Od sada na RTS Planeti 4 nova radijska kanala. Pletenica, Vrteška, Jukebox, Rock'n'Roller. Za sve naše slušalce i one koji će to postati, radio je mlad. 95 godina Radio Beograda.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Nevena Milić, novinar i urednik, govori o tome zašto voli knjigu Ljubav, medicina i čuda Bernija Zigela. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Yeah.
Časova 37 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin Šetnja. Gost našeg grada je jedan od najznačajnijih ruskih pisaca današnjice, Viktor Jerofejev. U svojim delima oštro i sa mnogo cinizma kritikuje rusku političku i društvenu stvarnost. To čini i najnovijim romanom Ružičasta mišica, koji je sinoć predstavljen srpskoj javnosti. O knjizi i autoru razgovaram sa mojom koleginicom, književnim kritičarem Tamarom Krstić. Tamara, dobro mi došla. Reč je o knjizi bajkovitog naslova, deluje skoro kao da je dečija knjiga, ali boga mi za toga ozbiljan sadržaj i metafore.
Viktor Jerofejev, kao i u svojim prethodnim romanima, tako i u ovom najnovijem Ružičasta mišica, poigrava se sa elementima i sa pre svega formama i žanrovima u samoj književnosti, a ovde je vrlo specifično zato što je i naslov, ali zapravo i podnaslov postavlja pitanje i ko je autor knjige, ko priča ovu priču. I još jedna zanimljivost u ovoj novoj knjizi jeste da je ona zasnovana 80% na dijalozima. Kako sam pisac kaže, to je možda i najteže za jednog pisca, dakle da ostvari roman koji je pre svega u dijaloškoj formi. Intrigantan naslov, Ružičasta mišica, a intrigantno je i ono što se nalazi u podnaslovu ove knjige, mali fantastično politički roman za odrasle s detaljnim opisom podvodnog carstva Car dna, napisan u ime 11-godišnje ruske devojčice Marusije Mendeljejeve. Dakle, ovde negde upućuje na to šta je zaista ovaj roman, da on ima elemente i bajke, ali da ima i elemente fantastike, da se sa druge strane negde povezuje sa drugim delima, jer Marusija Mendeljejeva je zapravo i jedna Alisa koja se nalazi u podvodnoj zemlji čuda, ali sa druge strane i sam pisac izdvaja da je ona i Lolita, Nabokovljeva Lolita, da je negde povezan i sa nekim drugim delima, pre svega sa Danteovom božanstvenom komedijom koju je pokušao na neki način da parodira, ali i sa velikim, dakle, delima iz ruske književnosti, da se negde povezivao i sa Puškinom, recimo. Ipak možda na početku da čujemo kako Viktor Jerofejev sam objašnjava ko je autor ove knjige, zbog čega je ova knjiga važna i za samog pisca i kako se, dakle, odnosi ili kakav je odnos između Ružičaste mišice i Marusije Mendeljejeve.
Jesi mi vezmemo rusko izdanje.
Dakle, ako uzmemo rusko izdanje, tu je, dakle, jedan paradoks, jer piše da je knjigu napisala Marusija Mendeljejeva, koja ima 11 godina. Ali kad okrenemo knjigu, na poleđini piše da knjigu ne smiju čitati deca mlađe od 16 godina. Dakle, Marusija piše knjigu koju ona sama ne može čitati. Čak Marusija piše knjigu koju ne može po definiciji ni da kupi. Šta se onda dešava? Dešava se da ona tu knjigu nije ni napisala, već je knjigu napisala Ružičasta mišica. A ko je zapravo Ružičasta mišica? Ružičasta mišica se potpuno nezavisno, čak i od mene, pojavila u ovoj knjizi. Ona je isprva bila samo igračka koju je Marusija htjela da dobije za novu godinu. I znate li, ona je u jednom trenutku počela da raste kao drvo, kao bambus u mojej knjizi.
Ona stala Vergilijem.
Postala i Vergilije u podvodnom carstvu.
Podvodnom carstvu.
Ona je postala i glavni junak.
Zatim ona napisala tu knjigu.
I sebe označila kao autora.
Это книга о тайне писателя.
Это такая книга о тайне писца, кто е писец, а что из-за мене тайна. Дакле узела е и написала
эту книгу. Я сопротивлялся ей невероятно
розовым. Я сам се покушал да супротивим том той ручатой мишици и смотрел сам да е то коров, у ствари кој е изникал на полю мог романа.
Неприлично это мишица.
Јер та мишица недолична, јер она Марусију, јер она Марусију продаје за 10 кг сира.
Пармезана.
И то итальянского пармезана.
Но в конце концов 10
Dakle, postaje trgovac i sposobio se da na kraju 10 kg sira je važniji od
drugarstva.
I ja želim da kažem da to nije nikakva legenda o knjizi, nego realnost koju sam ja živeo 3 godine dok sam radio nad knjigom pisao.
Kto čitao tu knjigu zna što u konce koncov Marusija
buntuje. I ko je pročitao ovu knjigu do kraja zna da se ona buni protiv ovoga i govori šta si ti to tako, šta si ti zapravo napisala, a Mišica joj govori da zapravo postoje različite istine na ovoj zemlji.
Na zemlji i pod vodom.
Te istine o kojima govori Viktor Jerofejev jesu istine na različitim ravnima, istine koje zapravo pokušava da otkriva u tome kakva je propast porodice, odnosno šta se dešava sa savremenom porodicom, porodicom danas, šta se dešava sa međuljudskim odnosima i kako se zapravo politika, odnosno samo društvo, reflektuje na život i jedne devojčice Marusije Mendeljejeve, ali zapravo i na čitav svet, koliko taj podvodni, pre svega svet, odnosno podvodno carstvo, car dna. Jerofejev je dakle u prvom planu istakao da je želeo da parodira božanstvenu komediju i da je ružičasta mišica u ulozi Vergilija koja vodi mladog Dantea, odnosno Marusiju Mendeljevu po tom carstvu, a zbog čega je hteo zapravo da parodira, a time da uvede i još vrlo važne slojeve, odnosno vrlo važne stvari u ovom romanu, kao što je groteska, kao što je fantastika, ali kao što je zapravo stvarnost koja je uvek fantastičnija od same stvarnosti, Viktor Jerofejev evo objašnjava ovako.
Ko je čitao odmah to primetio da je mala, da je ružičasta mišica Vergilija, da je mala Marusija Dante i šta su one videle u tom podvodnom carstvu, možemo zapravo reći u podzemnom svetu, u onom carstvu, oni su videli da Dante nije bio pravo, da ne postoji zapravo takva podela na pakao, čistilište i raj, da su zapravo raj i pakao jedno te isto.
Ti думаш што попал в рај,
ти мислиш да си дошао у рај, а заправо си у паклу, а ти мислиш да си у паклу, а заправо си стигао у рај.
И ето реалност.
И то је реалност нашег века, 21. века.
Поэтому може бити само шокирующе. Зато је то
најшокантнија књига.
Jerofejev u svojim delima stalno provocira, on nikoga ne ostavlja ravnodušnim, provocira i u svojim nastupima i mislim da smo i mi imali prilike da se u to uverimo jer je on više puta bio gost naše zemlje. Ali iza svega toga zapravo ima mnogo slojeva promišljenja o stvarnosti i okruženju.
Jeste i u ovom romanu to pokazuje, naime neka tema koje su bitne i kada on govori o tome šta je pakao, a šta je raj, pa da li se pakao i raj zapravo transponuju na ovu stvarnost koju živimo, pa imamo u jednom delu i pakao i raj i u samima sebi zapravo, ali i u stvarnosti koju živimo. Viktor Jerofejev u ovoj knjizi dakle suprotstavlja dva sveta, svet novca u kojem dakle pobeđuje pre svega zlo, ali sa druge strane i u čudesnom svetu, dakle tog same Marusije, gde pobeđuju dobrota i ljubav i preispituje da li je zapravo i došlo do neke vrste smrti detinjstva. Možda je to ono što je najvažnije, ali kada se uvek suočite sa knjigama Viktora Jerofejeva, onda vam njegove knjige mogu u jednom trenutku negde biti i vrlo smešne, dakle protkane humorom, pa možete ih čitati i kao jednu vrstu komedija, a sa druge strane i kao tragedija, jer sam Jerofejev kaže u jednom trenutku, ako uzmete knjigu na plaži i čitate, onda ćete dobiti jedno svetlo i jedno pitanje ćete postavljati sebi, a sasvim drugačije će to biti tragično pitanje ukoliko knjigu uzmete u neki jesenji dan, tmuran, taman i kišni dan. Sa druge strane, dakle, Jerofejev od samih početaka šokira negde svojim knjigama, odnosno izaziva sasvim oprečna mišljenja i oprečne kritike. To je bilo vrlo zanimljivo, dakle, kada se pojavio roman Ruska lepotica još krajem 80-ih, početkom 90-ih, je bilo vrlo zanimljivo da je od 200 kritika, odnosno recenzije koje je dobio za ovu knjigu, zapravo su sve bile negativne. Smatrali su i kritičari i publika da je on neko ko je pisac pornografije, da je on neko koji izaziva, odnosno unižava ono što je ruska kultura i što je, dakle, samo poimanje i književnosti i umetnosti, i to je ono nešto što ga je najviše bolelo, dakle, kako i sam kaže, što je zapravo smatran pornografom ruske kulture i književnosti. Sa druge strane, ova knjiga se vrlo brzo pojavila u Holandiji i kada je išao na promocije po Holandiji, jer je ova knjiga bila bestseller te godine, u jednom malom gradu prišla mu je devojka od 20-ak godina koja je tražila njegov potpis, a sa druge strane i htela je da mu postavi pitanje zašto u vašoj knjizi nema seksa. I Jerofejev zapravo objašnjava kako pozicije društva o tome kako se promišlja i govori i misli o kulturi zapravo i zavisi kako će se čitati ili doživljavati knjiga. Dakle, za Rusiju je, odnosno Sovjetski savez, tada još uvek ta knjiga je bila pornografija, a sa druge strane za samu, za Holandiju ili za devojku koja je imala 20-ak godina, to je u stvari bila knjiga u kojoj nije bilo seksa. O svemu tome govori Viktor Jerofejev, a onda se nadovezuje i u stvari govori o tome kakva je pozicija danas, 30 godina kasnije, pozicija knjige Ruska lepotica, koja je zapravo preokrenula čitav njegov i književni i svaki drugi život.
U tim recenzijama su me optužili da volim pornografiju, da sam upravo to pisac koji šokira, da ne volim Rusiju, da ne volim žene. Ali najstrašnije je bilo to što sam ja uvredio rusku kulturu svojom pornografijom. Iste godine kada je roman štampan u Rusiji, on je izašao i na holandskom jeziku u Holandiji. I u Holandiji je postao nacionalni bestseller broj 1. I ti holandski izdavači su mene kao mladog čoveka vozili od sela do sela i zarađivali na meni novac. Ja sam, dakle, potpisivao knjige tamo. I u jednom malom gradu u Holandiji stoji grupa ljudi i u jednoj podjedne male knjižare i ja tu potpisujem svoje knjige. I do mene se iz te grupe ljudi probija devojka od 20 godina. I ona kaže: gospodin Jerofejev, drži knjigu ispod miške, ja sam pročitala Rusku lepoticu, jako mi se svidjela i molim vas da mi da je potpišete. Da je
potpišete.
Samo imam pitanje za vas. Zašto u vašoj knjizi nema
seksa?
Ja sam shvatio da u stvari moja zemlja u toj knjizi vidi neku čudovišnu pornografiju, a devojka 20 godina nikakvog
seksa. To uprav u toj situaciji.
Ko je upravo u toj situaciji?
No, понятно,
jasno je da se ta šakti koji šokiraju formiraju na osnovu prosto ili polazići od vrednosti u kulturi.
Sada se ruska lepotica smatra klasikom postmodernizma u Rusiji.
Od tog trenutka, od tih kritika u kojima su me nazivali pornografom, do danas je prošlo 30 godina. Danas u Rusiji tu knjigu možete da kupite u seriji Azbuka klasika, gde štampaju samo najveće klasike svetske književnosti. I moja knjiga, to je, ja sam tamo između Dostojevskog i Jesenina.
I kad sve ovo čujemo, nije nikakvo iznenađenje ni čudo da je Jerofejev i dobitnik nagrade Milovan Vidaković na ovogodišnjem Proze Festu, čiji je i gost.
Jeste, bio je gost. Reč je o Međunarodnom festivalu proze koji se održava u Novom Sadu i koji ima tu nagradu Milovan Vidaković. Viktor Jerofejev je dobitnik ovogodišnji te nagrade, a njegova književnost sama potvrđuje kako, dakle, između nečega što je dokumentarnost i što je fikcija, između nečega što je autobiografija i što je fikcija, može da postoji saglasje, mogu da se preispituju, dakle, različiti slojevi i društva i politike i svakog bića pojedinačno. Viktor Jerofejev sam napominje da je u stvari jedan prekretnički trenutak u njegovom životu u stvari uslovio da više i na književnost, a zapravo i na život ne gleda toliko politički, ili iako ga politički tumači i sagledava, već da ga vidi, odnosno osjeća metafizički. I možda je to i najbolja preporuka za čitanje i Ružičaste mišice, ali možda i povratak na njegove romane prethodne koji su objavljeni kod nas, a koji zaista negde nikada nisu u nečemu što bismo nazvali glavni tok književnosti, uvek idu nekim drugačijim stazama, uvek u susret drugačijim, a zapravo negde uvek su u skladu između one, dakle, podeljenosti koja vlada, pa čak i u današnjoj Rusiji, ali nekada mnogo više, na ono što su pogled zapadne kulture i zapadne književnosti sa onima što je slovenofilska duša, odnosno što je slovenska duša i u književnosti i u kulturi. Viktor Jerofejev uspeva da pomiri te dve strane i da zapravo pokaže da jedne bez druge ne mogu funkcionisati i da to čini jedinstvo i ovog sveta i same književnosti.
Da, vidim i po tvom izrazu lica i osmehu koliko ti znači sve ovo i koliko si naklonjena delu Viktora Jerofejeva. Najlepše ti hvala, Tamara, što si bila moj sagovornik i što smo slušalcima dali ove dragocene i lepe informacije i preporuke za jedno lepo štivo. Hvala i vama, poštovani slušalci, što ste proteklih sat vremena bili na talasima Radio Beograda 1. Ova emisija koju potpisuju ton majstor Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović i muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala na pažnji još jednom i prijatan vam ostatak dana.